tā secīgi arī ej uz priekšu. Un visi tie jautājumi arī, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi, un tāpēc es godīgi pasaku, mēs arī ar valsts pārvaldnieku tikāmies pagājušajā nedēļā. Man ir bailes vien personisko arī Ronaldam pieņemt lēmumu, tāpēc arī aicināju projektētājs, lai arī rāda uz ekrāna stāstu un atbild uz jautājumu, jo tomēr ir speciālisti un kuģinieki, kas arī ar to ikdienā arī izmantos. Jo es gribu teikt tā, man ir šodien arī zvanī pilsētas avīze, Kurzemes vārds, es prasīju par to sēdes darba kārtības, teicu, un es arī gribu atkārtoties, ka manuprāt tas ir tāds gadsimta projekts Pāvlostā, ja Pāvlostas novadam. Un kā arī avīze teica, jums ir 2,5 miljonu budžets, jūs te grasties 3,2 piesaistīt, tā ir milzīga nauda, tāpēc man liekas, tā ir milzīga nauda, un es gribu teikt arī milzīga atbildība. Un tāpēc šodien arī ir slūgts jūs piedalīties 12 ostas valdes sēdē, un 13.00 mums arī ir domas ārkārtas sēde, jo skaidrs, ka osta ar savu budžetu to pavilkt nevar, bet mēs nedēļas divas atpakaļ ar deputātiem jau pārnājam šo lietu, un tā kā no, mutiski deputāti izteica arī atbalstu. Skaidrs, ka tas būs pašvaldībai arī sloks uz 10 gadiem ar 40 tūkstoši eiro gadā. Tas nav maz priekš mūsu un mazā novada, bet šobrīd ir sajūta tāda, ka ir duris atvērts un esam paši arī atvērti, lai mēs tiešām to projektu arī realizēm. Tāpēc mums ir laiks dot stunda, kad mēs varam diskutēt, uzdot jautājumus un arī censties tiešām nonākt pie gala rezultātu. Es varbūt aplaidīšu riņķu un iepazīstināšu, jo tomēr ir daudz arī jaunas sejas, lai tā diskusija ievīk opštāli, kas ir piesaistīta kā projekta rakstītāja. Armāns Bankovs, kas visticamāk arī varētu būt kā būzraugs, un viņš arī bija pie Paulos Ziemeļa un Dienvidu mola. Rekonstrukcijas kā būzraugs, Juris Blaubārds piekrasts zvejnieku pārstāvs, Andris Zaļkalns deputāts un priekšētāja vietnieks. Dzirdu Štenberga Pāvlostas ostas pārvaldes grāmatvedi, ostas pārvaldnieks Rolands Griškevits, valsts vidas dienests, es teikšu, Liepājas vadītāja Ingrīda Sotņikova, Artis Raibarts, un te es arī gribu vienu vēstulīt nolasīt, ko man vakar arī saņēmu, ko mums raksta Ernests Blažēvits, izsaka pateicību Pāvlostas ostas valdē par ilgadīgu sadarbību, kopā strādājot un attīstīt Pāvlostu. Sakarā ar to, ka esam pārtraucis pildīt Pāvlostas ostas valdes pienākumus, vēlos rekomendēt ostas valdē ievēlēt tā kā Pāvlostas marīnu darbinieku jahtu ostas vadītāju Artu Raibartu, kurš arī atbild par jahtu ostas piesaistību darbību un attīstību. Ceru arī turpmāk sadarbības starp Pāvlostas marīnu un Pāvlostas ostu būs labvēlīgi uz apusē izdevīgiem noteikumiem, lai izdodas realizēt projektu par molu pagarināšanu ar cieņu Ernests Blažēvits, jo viņš arī bija iesniedzis atlūgumu, un mēs arī aprīļa sēdē arī pašvaldību viņu pieņēmām, viņš ir beidzis pildīt, un ja ostas valdē arī nav pretī, kad tiek izvirzītas pārstāvs Arts Raibarts, ko jūs arī tad mutiski izsakat, jā, ja ne, tad arī mēs viņu virzam uz maija sēdi pašvaldībā un apstiprinam Artu Raibartu, kā oficiāli ir tā, var teikt, ostas valdes locekli. Vadims Cepļājevs, Enstars un Nordstar Fišerī, valdes loceklis, tehniskais direktors, Uldis Reimans, kas arī ir jauna seja, ir samainījies ostas valdes sastāvā satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, un pieredzis arī Pāvlos Rīdznieks, kurš arī ir šeit iegādājis īpašums, tā ka tas arī ir labs variants, man liekas, no satiksmes ministrijas puses. Un projektētāji, ja?
Jā, mēs rāzni. Es jau inženieru jūrēs kompatīvi mūpēķu vadītājs.
Jūs Peņikovs, jā, procesa analīzes un izpēc centrus, kur ir tiltu?
Apakšu izņēmēs.
Un tāds galds, kur inženieris, kur ir tiltu?
Un kancelēs vadītāji, arī mūrniec, arī, kur pieprotokolē. Un viss tiek saruna ierakstīta, tā kā, bet varat strīdēties un runāt, jo tāda ir īstenībā mērķis. Un pirmais jautājums, ja inženieru birojas kurba tilti izstrādā būvprojektu minimālā sastāvā Pāvlos Ozas Ziemeļa un Dienvidu mola pagarināšanas prezentācija. Es dodu vārdu projektētājiem, un tad arī tiešām mēģinam tā auglīgi iet cauri. Par to, cik mēs paši esam tālu tikuši, tad par 99% Evija Kopštāla ir sagatavojusi pieteikumu lauka atbalsta dienestam jau. Burtis palicis ir tikai šodienas valdes lēmums, es ceru, ka viņš būs pozitīvs, un šodienas vienos domas ārkārtas sēdes lēmums par līdzfinansējumu. Tehniskais projekts minimālā sastāvā un visi tehniskie noteikumi, kur bija uzdoti, mums visi ir izpildīti, un šeit arī projekts minimālā sastāvā palaist viņu riņķī. Vakar arī tika saņemta būvatļauja, tā ka burtiski mēs mērtiecīgi skarbi ar laikiem, bet ejam nu, uz priekšu, lai paspēju. Un kā es minēju, rītā pēdējais pulkstens ir 7.00 ir jābūt ladā. Vārds projektētājiem.
Es veicināšu īstenā koncentrēt izstāstību ar mūsu jāatzīst, ka mēs esam faktiski tādā projektēšanas sākuma stadijā, kad esam beiguši visu izpētes. Daļai esam apjautuši iespējamos tehniskos risinājumus, kā rezultātā ir tapis būvniecības minimālā sastāvā, kas ir iespējams arī būvniecības izskatīšanai. Īsumā es gribēju uzsvērt, principā mums tiek būvniecības mērķi, kā mēģinām ļoti koncentrētā veidā atbilstoši projektašu uzdevumus parādīgi. Tas ir pirmais, varētu būt mazināt sarežģītu uzkrāpšanos pieejošanas kanālā un otrs vārtos. Viļņošanās situācijas uzlabošana otrs vārtos un kanālā, kā arī kuģošanas kanāla parametru precizēšana, tas būs platums un dimensis šobrīd, kā arī citu priekšnosacību radīšanu, lai varētu ostu attīstīties. Tas būtu tāds pamatlietas, kas šobrīd mums ir. Kurā stadijā mēs šobrīd ar projektēšanas darbiem esam? Tas būtu tā, ka faktiski mēs esam lielāko daļu izpētēm pabeiguši, viņi ir kurās izpēti veikti, tās daļā būvēs tehniskā apsikošana ir veikta. Mēs esam iepazinušies ar visiem ārtiem materiāliem. Ir paveikti inženierielskās izpētes lauka darbi. Tas būs, ka kavējās varbūt tās faktiski viens no tādiem ļoti fundamentāliem, ļoti svarīgiem jautājumiem, pie kā mēs varētu pareizi risinājumus pieņemt. Mēs esam veikuši esotās situācijas hidromorfos dinamisko procesu un modelēšanu tiem moliem. Kā pamat, un arī izstādās būvprojekta minimālā sastāvā. Faktiski šajā brīdī es gribētu varbūt tās drusku detalizētāk Jurim palūkt izstāstīt par to modelēšanas principu un to stadiju, kādā mēs esam šobrīd ar modelēšanu cikuši, lai varētu nu, tā būt labāk apjaust to, faktiski to, tās problēmas, tos jautājumus, ar ko faktiski šāda veida molu pārbūves gadījumos ir jārēķināti.
Kaut ko izrādi?
Viņš
tevi šķiet padās. Man
ir tevi pārēt
šokus. Es
Labdien, mani sauc Jūsu Sēntavs, esmu mums ieprocesu analīzes un izpēju centrs. Mūsu kompānija specializējās dažādu dabas procesu matemātiskajā modelēšanā, un kurba tilt mūs ir piesaistījuši kā apakšu uzņēmējus, lai izpētītu, kā procesu norisinās Pāvilostas molu apkārtnē. Un tā skaitā, ja tiks izveidot dažādi varianti, nu, tad mūsu uzdevums ir mēģināt prognozēt, kā mainīsies viļņošanās un sanešu transporta situācija atkarībā no tā, kādas variantu molu tiks izvērnēt. Ja te varbūt tās Jānis jau izdalīja arī mūsu starpatskaitu, ko mēs nodevām viņam, jūs varat apskatīties, iepazīties, jo principā es varētu runāt stundām par šo darbu, bet es tā saprotu, kā labāk es to pabeidu 10 minūtēs. Ja? Tāpēc, ja kādam ir dziļāki interesi, var paskatīties šajā te atskaitē. Ja? Te ir arī uzrakstīts darbu saturs, ja? Tad mums, mēs veicām hidrometeoroloģisko datu un sanēšu pārvietošanās raksturu analīzi, dziļumu sadalījumu izmaiņu analīzi, pie kā es labprāt šodien nedaudz pakavētos detalizētāk, ja? Tāds 5 minūtes varbūt tas palīdzēs pieņemt kādu lēmumu. Kad mēs modelējam, tad mēs modelējam viļņus, traumes, sanešus, pārvietošanos un viļņu izmaiņas. Vispirms mēs šo modeli tad pārbaudam, lai viņš pareizi ataino pagātnes situācijas un tālāk, ja tas ir tā, ka viņš pareizi ataino, mēs varam ieliet uz viņu arī hipotētisku nākotnes situāciju modelēšanu. Īsumā ilustrācijas, nu tātad, vispirms mēs izveidojam dziļumu sadalījumu balstoties uz vēsturiskiem dziļumu uzmērījumiem, mēs tur lejā kreisajā pusē apmēram ar krāsām ir uzzīmēts dziļumu sadalījumus pavilgos cost apkārt, ne šeit pa vidu ir esošie moli, te ir uz vienu pusi, uz otru pusi aptuveni 3 km. Ja un zinu krāsas kalju sarkanāks vai seklāks vai zilāks vai dziļāks. Tālāk mēs to visu apgabalu sadalām smalkos elementos, tās galīgi elementi, jā, apmēram tuvāk pie ostas mēs viņu sasmalcinām, un tad, kad tas ir izdarīts, mēs varam uz šī pamata aprēķināt viļņus, straumes un sanišu pārnesi, kas izpētas mums šādi. Te ir viens konkrēts viļņu lauka aprēķins, uzzīmēts, ja šeit ir esošī moli. Nu, tas ir pavisam konkrēta viena situācija, mēs, protams, mazliem visu situāciju, bet šeit lai demonstrēt, es paņem vienu bildi, tātad jo sarkanāks, jo augstāks viena augstums, jo zilāks, jo zemāks viena augstums, un te ir viena konkrētā lielā vētrā, jā, kur to ieja, nu, ir aptuveni 0,3 metriem viena augstums, un to, ja ties krastam, protams, viņš vietām pieaug, vietām samazinās, nu, teiksim, pret vārtiem, un šajā vietā tur pusāk tās prāces samazināties, tur viena lūsa. Tad tam visam pa virsmu mēs varam sarēķināt straumas dažādām situācijām, piemēram, šeit augšējā līnijā ir rietumu vēstu gadījumā straumas, un jūs redzat, ka tās būtiņas iet no vienu rietumu uz vienu ļaustrumu, ja? Šī tā ir vājāks vēstu, bet pa labi stiprāk. Un šeit ir apakšējā līnijā ir nu, cits vējvirziens, tad no ziemeļrietumiem vai ziemeļrietumiem, un tādā gadījumā nu, straumes šeit nu, nav tik glūdas un var veidot dažādas virpuļus, kas tad arī varētu izraisīt dažādas interesantas dziļumu izmaiņu vietas. Tad viena svarīga lieta ir garkrastsanešu pārnes modelēšana. Jā, tad šī grafika pa horizontālo asi ir gadi, un pa vertikālo asi ir kumulatīvā sanešu nespēja. Tas norāda, cik garkrastu vai no ziemeļa austrumu vai ziemeļa rietumu virzienā varētu pārnest smiltis. Jūs redzat te, grafiks ir tāda pakāpienu vērta, ja, un tie pakāpieni norāda atsevišķi vētras, kurā laikā saneši tiek panest vienā vai otrā virzienā. Un redzams, ja, ka galveno kārtu saneši tiek panest dominējošajā ziemeļa austrumu virzienā, tā ir tā zilā vieta, un pretējā virzienā ir vieta mazāk. Mūsu patreizējais vērtējums ir, ka vienas sezonas laikā potenciāli varētu pārnest aptuveni 900 tūkstoši kubikmetru smilšu gadā, nu sezonā, jā, tātad uz ziemeļa austrumu. Nu, un, protams, te ir arī papildus cits secinājums, ka sanešu pārnesis, protu, valdošajā virzienā pamatā notiek rudenos un ziemos, tas tikai loģiski, ka ir vētras. Savukārt, pretējā virzienā var notikt arī visa gada garumā. Un tas tagad ir būtiski priekš ostas, un to mēs kā kompānieri esam ietukstījuši savos secinājumos. Nu, tad jūsu ostas kanāls ir diezgan maz, nu, platums ir 30 metri, ziņums arī viņam nav pārāk liels, un tad tas gigabi izsmeļamais sanešu apjoms, nu, ir, nu, teiksim, ir daži tūkstoši kubikmetres. Savukārt, ja tā nespēja ir lieli 100 tūkstoši kubikmetri, jūs izsmeļat no sava kanāla, nu, tur līdz procentam no tā, kas var tikt pārnest ar krāstu. Nu, tas, protams, atšķirās no situācijas lielajās ostās, nu, vienam Ventspils ostā, viņi tur izsmeļ dažos gados līdz pat 70% no šīs te pārnesas. Ja, un tāpēc viņiem ir milz, nu, jo viņiem pirmkārt ir ļoti liels kanāls, kurā var iekrīst daudz smiltis, un viņiem ir saneša papildu uzspēries, kurā iekrīst daudz smiltis un tā tā. Nu, šīs apstākļas vienkārši jāņem vērā, acīm redzot, nu, domājums par to, kas būtu vajadzīgs un ko darīt tā. Un tagad es ātri arī izskriešu cauri dzīvumu izmaiņām. Tad bija daudz interesantas lietas mūsu izpratnē bija. Tātad mums tika iesniegti dziļumu uzmērījumi 4 gados, 10., 12., 14. un 16. gadā. Mēs viņus panalizējam. Nu, tad varam sākt, piemēram, ar aprīlī 10. gadā. Šeit arī es tos optofoto mēģinu piemērot tā, lai man katrā konkrētā gadā ir nu, tā situācija, kas ir tajā gadā arī būs aerofotografijas. Ja? Tātad šeit vienmēr būs attēlots dziļums, kurš sarkans ir aptuveni 2 metri un zils, pavisam zils ir aptuveni 7 metri. Ja? Un pavīdā attiecīgi pat rāsas kā mainās. Tātad 10. gadā mēs redzam, ja, ka šajā vietā, tas nozīmē josts molu galā, ir aptuveni 3 nu, no 2,5 līdz 3,5 metri un kā kurā vietā. Ja, un šo situāciju mēs saucam par nu, žargonā dabistais dziļums atgriņas. Jo šī situācija ir ļoti tuva tam, kā būtu, ja to molu vispār nebūs. Nu, līdzenas sadzīves bez nekādām bedrēm paralēli varētu teikt krāstām. Tad šajā gadā, acim redzam, noticis ir kaut kāds kapitālie darbi ar padzīvināšanu. Šeit jūs redzat, ir zilā krāsa iegājas, tas ir izraktais navigācijas kanāls 10. gadā, tas ir jūļa uzmērījums 10. gadā. Nu, lūk, un tagad sākās daudz interesanti lietas pēc 2 gadiem. Šajā vietā laiks nav 3 metri, bet ir līdz 5 metriem. Ja, tātad mēdz notikt jūras gultas erozija tiešā ostas moltumā. Nu, otra interesanta lieta, tā ir tā lieta, kas jums acīm redzot traucē dzīvot, tas piesērējums tieši starp moliem, nu, krietni nelielā teritorijā tieši starp moliem. Tur arī tas, nu, lai to izsmeltu kanālā, tad šeit nu, nevajag, nu, tur es nezinu, 1000 kubikmetru labākajā gadījumā. Šajā mēs saucam to par kortu. Un vēl viena interesanta lieta, tātad neskatoties uz to, ka te visur ir krietni izskalojumi šeit, ir krietni seklāka zona, un te arī uz optofoto redzēt to. Nostīt saucam to par sētu. Ja, un tad pašreizējais mūsu, kā modelētājs, interesantākais jautājums ir, nu kā, tur ir ģeoloģija, mēs to pagaidām nezinām, es tā saprotu, ka jūsu izpēti jau drīz pie tā nonāks, un arī tas ir ļoti svarīgi, kāds grunts tajā vietā ir, un atkarībā no tā, tad ziemeļa mūlā pagarināšana ir jāveic vai no visākā vai tālāk. Nu labi, ejam tālāk, tātad paskatīsimies, tātad šeit bija aprīlis, ja, un tā paša gada decembrī, nu, varētu domāt, pēc vasaras sezonas pēkšņi mums ir šajā vietā piesērējums. Ja. Pilnīgi iespējams, tas ir no tā sēkļa, nu, tas te, kur es iepriekš runāju. Ja. Un savukārt tas korķis šeit nu, nav mazināmais. Tagad iesim, nu jā, tas ir piesērējums. Iesim 2 gadus atkal uz priekšu. Atkal mums ir šajā te tiešā moltumā. Dziļums ir padzīvinājis, salīdzinot ar iepriekšējiem. A 12. gadu, nu, nu, tad viņš ir atkal ir 4,5 metri. Nu, tad tas nozīmē, atkal ir bijusi kāda stipra vētru sezona, tajā vietā viss ir izskalots, bet šajā vietā, nu, tas nelielais korķis, jo, projām, turki nav, tur mēs tam redzam, ir arī jūs esat izbrauduši, iztīrījuši kanālu. Nu, un visbeidzot, atkal nonākam pie mūsu patreizējā situācija, tātad tas ir 16. gada marts, ja? Korķis joprojām mums ir, gultnes erozija atkal ir, dziļāk. Un vēl viena interesanta lieta, tur kaut kur ap 150 metriem no dienvidu mola galvas, mums ir otra, sauksim to par samiešu mēlu, kas ir aptuveni 4 līdz 4,5 metri. Nu, vispār 16. gada situācija arī pēc jaunā Google satelīta uzņēmuma, kas ir tikko iznāca arī ļoti interesanti. Jā, tas varbūt jūs te uz vietu dzīvot to ļoti labi redzat. Jā, šitā smilša sfēra, kas ir izveidojusies ziemeļos, no ziemeļu mūlu, ir ļoti interesanti. Tas izsalojums uzliek tālāk pie autostāvokļa. Nu jā. Es jau runāju par dziļumu sadalījumu un minēju vētras, un šī grafika, tas arī ir interesants grafiks, tas turpina pamatot manas iepriekš izteiktās hipotēzes, tad uz horizontālās tas ir gadi. Un šeit ir attēlots viss stiprās vētras, kurās tālu jūrā viļņu augstums ir vismaz 3 metri. Jā, pie kā mēs viņus sagrupējas 3 dažādās krāsās, zilā tas būtu no rietuma puses, daļā no ziemeļa rietuma, kas tieši ietiekšā ostas vārtos un ziemeļa un no ziemeļa puses. Jā. Jūs redzat, ka viss sezonas nav vienāds, dažas sezonas ir tāds mierīgāks, no 8. uz 9. un no 9. uz 10. Un savukārt dažas, protams, ir krietni stiprāk, piemēram, šī 11. 12. Gada sezona vai 13. 14. vai arī šitā mūsu 15. 16. tagad aizvaršā sezona. Un ja jūs atcerties, kur es rādīju, kur bija tā erozija, un erozija notiek precīzi pēc tām, tad ir bijis vētraināka sezona. Tātad šeit bija erodēta daļa, bija stipra vētru sezona. Šeit 16. Gada bija stipra vētru sezona. Pēc 14. Gada bija 13. 14. gada aizvaršā. Savukārt tā piesērēšana, tā korķa veidošana notiek, nu, varētu teikt, mierīgos laika apstākļos, tad, kad vētras ir mazāk. Nu, ja viņš, un ir tīpeši tajā brīdī, kad vētras nāk no ziemeļa rietuma. Redzat, ka starp šo punktu un šo punktu, kur notika vislielākais piesērējums, principā neviena stipras, nu, bija viena stipra vētra, un tāpat bija no ziemeļa rietuma, un nekādas, nu, nekādas pārējās stiprās vētras notika tādā. Izskalošana notiek pēc stipras vētru sezonas, piesēriešana pēc mierīgos laika apstādījus, un tad, ja vētras nepārāk stipras ir no ziemeļa rietuma. Tā, ejot uz prezentācijas beigām, šo visu es esmu jau pateicis ar vārdiem, otrēs mēs neteikšu, un mēs esam arī iekļāvuši savus sākotnējās rekomendācijas šajā ziņojumā, tad palasīt, bet, nu, kad mums ir aptuveni 5 punkti šajās rekomendācijās, un nu, pirmais, varētu teikt, tā no mūsu puses ir nu, negatīvais secinājums, tagad nu, tā kā tas sedimentācijas apjoms kanālā ir tikai neliela daļa no tā, kas tur tiek nesta gar krāstu, jā, nu, varētu arī principā liederīgi apsvērt, ka varētu nu, neko nemainīt, jo principā uzturēšana nu, no kopējās ekonomiskā viedokļa tomēr ir lētāk vairākus gadus uz priekšu nekā tā izbūvēšana. Tad par to, ka jūs izbūvējat gaļus molus, jūs ilgus gadus varētu uzturēt, ja tāda iespēja būtu. Savukārt, nu, protams, jā, tomēr tiek izvēlētā pagarināšana, tad dienvidu molas mums, prāt, būtu jāplāno vismaz līdz 5,5 metru dziļumam, protams, dziļumam, kur gultnes reliefs nav pakļauts tām sezonālām izmaiņām, respektīvi, kur tur nenotiek tā sedimentāls, erozija un tā tālāk, nu, paskatīsimies uz 16. Gadu sadalījumu, re, ka te bija jaunā mēla, tad nu, droši vien, ka ir jānosaļ šī mēla, kas nozīmē jābūt vismaz šajā vietā tām dienvidu molas. Tādā gadījumā, nu, protams, šāds tad dienvidu mols krietni bremzē šo sanešu plūsmu, kas nāk no dienvidu, nu, ar visām no tā izvietošajām sērkām ziemeļu pusēm. Tālāk. Jā, dienvidu mols ir pagarināts, papildus var arī izvēlēties pagarināt ziemeļu molu, un tāpēc mums ir trīs varianti. Nosedzot seklūdens daļu uz ziemeļiem no ziemeļu mola, to es runāju, es parādīšu arī bildes. Var, protams, pagarināt viņu tikpat tālu kā dienvidu molu, respektīvi tālu jūrā iekšā. Nē, pagarināt tikpat tālu, tas man viņa būs, nebūs, nu, molu galvas nebūs vienādā tālumā no krasta. Un trešā iespēja, ka viņš ir nu, tikpat tālu jūrā kā dienvidu molu. Tikpat, ja mēs skatāmies uz, lai es nevis šo bildi, es parādīšu šo, nu, piemēram, šajā bildē. Nu. Tad, kad mēs nosveidrosim kādu ģeoloģiju šajā vietā, mēs varēsim precīzāk to rekomendēt, bet mēs tā domājam, ka vajadzētu nosakt vismaz šo te sako daļu ziemeļu, tas mums no līdz šeit. Otra un trešā iespēja, nu tad, ja mēs šo pagarinām tik daudz, tad to ziemeļu molu var pagarināt par tādu pasāpju, un trešā, nu pavisam kapitālā iespēja, mēs pagarinām nu, praktiski šai pašai vietai, nosacot ar abiem molu. sumēja. Tā, nu mēs pagaidām uz to brīdi, mēs arī domājam, ka drīzāk vajag atstāt tādus pašus paralēlus mūsu kā līdz šim. Un pagaidām mūsu doma arī dēļ tā, ka tās pārturamais smilšu apjoms ir pietiekami nosies, domājam arī, ka nav rekomendējama smilšu sanēšu papildu uztvērēju izveide tā, kā ir nu, lielajās ostās, jo, jo tur viņiem jums ir vajadzīgs galvenokārt tāpēc, lai nodrošinātu navigāciju nu, ziemas sezonas laikā. Nozīmē, lai būtu drošības rezerve, lai nav jāsūt uzreiz tas zemes sūcēs un daļa no smiltiņa iedirst kanālā. Tā, nu, pagaidām mēs turpinām strādāt un to, ko droši vien divu apmēram nedēļu laikā mums būs arī gala ziņās, mēs tur varēsim precīzāk secinājums izdarīt droši.
Paldies. Ir jautājumi, ja bejam tālāk? Bejam tālāk. Par kaut kādiem tehniskiem risinājumiem jau, ja?
Nē, nu, principā tā situācija ļoti labi raksturoja mums kolēģi. Faktiski mēs esam to galīgo risinājumu pieņemšanas stadijā. Mēs arī vairākus variantus modelēsim, nonākot pie visu optimālākā risinājuma. Jo par citu variantu ir iespēja samērā daudz. Plus vēl mums arī jāvērtē tiešos tehniskos pie ekonomiskos faktors. Mums jau tās iespējas nav bezgalīgas. Tos mols rekonstruēt, līdz ar to mums jāatvēr pietiek un efektīvs risinājums ar kaut kādu ievabežētu budžeta lielumu. Tas ir galvenais šobrīd tas uzdevums nākamais, ar ko mēs faktiski nodarbojamies. Un manā skatījumā tad mums būtu pabeigta variantu modulēšana, būs izvērtēt visu parametru, mēs nonāksim pie tā molu pārbūves varianta, ko mēs būsim spējīgi rekomendēt pasūtītājiem. Tas mums šobrīd mērķis.
Kaut kāda bilde jau ir kaut kas puslīdz gatavs?
Principā šobrīd mums ir tas variants, ko mēs šobrīd esam iestādājuši būkēt minimā sastāvā, tas bija tas viens no variantiem, ko mēs vispār izskatījām. Tas iespējams, ka tas nebūs tas gala variants, kādu mēs redzam.
Viņš ir jums ekrāna?
Jā, mēs viņu varētu. Es jūtušu. Tāpēc vajag mums sūšu bildu. Tā, tā, es ar šo situāciju. Nu, principā mums ir tā, mums ir vairāki varianti tik izstrādāt. Es arī jūs visus atvēršu, kā mums šobrīd bija izskatīja. Viens variants, kas arī būtu ar minimālā sastāvā tika. Ko noteikti nāksies, ja viņš tāds paliks, nāksies revidēt. Tad mums bija vēl viens variants, kur mēs izskatījām, kad mēs vienādā barumā uz molas pavarinām. Tad mums bija darba procesā arī viens variants, kad mēs vienu molu pavarinām, pietiekami tālu, līdz tajai nepieciešamai zinām apzīmē. Un tad mums bija arī viens tāds radikāls variants, ko mēs arī šis variants, kuru mēs izskatām arī modelēt, mēģinās nomodelēt, lai vienkārši pārveicinātu, ja mēs kaut kādas radikālas izmaiņas mola veidojam, vai tas kaut kādu efektu dod mums. Ja mums matemātiskā modelēšana parādīs un citi faktori nerunās pretīgi šādam variantam, mēs viņu arī droši vien kaut kādā šobrīd šajā stadijā izskatām. Tur ir daudz riska faktori, kas mums šobrīd ar šīm variantam ir tas, ka pieņemsim mums arī tās institūcijas, kas mums izsniedz tehniskos noteikumus. Faktiski viss viņas ļoti uzmanīgi skatās šo variantu. Principā, vai dzirdas pārvalda viņu tad arī norāda, ka jāprecizē šo tehniskiem noteikumiem. Attiecībā, tāpatās jūs administrācija tehniski noteikumā šobrīd neparedz vadlīnijas maiņu, navigācijas situācijas izmaiņu ostā. Tad tas jautājums ir aktuāls paliek. Un plus mums arī tā izpēta, ko rādīja simtnieku geoloģiskā izpēta, tā situācija, kas tur dabā ir uz ziemeļiem nesošiem moliem, kas ir gruntīmi, kādi ir tie faktori, kas to ietekmē dažādi akmeņi, tad faktiski nu, ir izpēta rāda, ka tur ir kaut kādi akmeņu iespējas. Tas ir tādi termini, kas varētu traucēt šo. Šī varianta realizācija.
Visi šie varianti ir uz teritorijas akvatorijā? Vai mēs šobrīd arī runājam?
Ārpus.
Ārpus.
Mums ir jābūt.
Visi varianti?
Visi varianti. Mums ir jāiet uz MK, lai mēs dabūtu pagarināt uz teritoriju.
Tā kā
kabinetu.
Tā šobrīd tā situācija īsumā ir. Un vien, tad es vēl gribēju... Un tad es gribēju vēl nobeigumā, ko mēs šobrīd, tās turpmākas aktivitātes, ko mēs faktiski varētu mums, faktiski mēs pabeidzam matemātisko modulēšanu, pabeidzam inženieru ļoti izpētas kamerālus darbus, tad mēs precizējam vēl līdz galam kuģošanas parmenu, un tad mēs tikai ķeramies pie būvprojekta izstrādes. Savukārt tie riski, ar ko mēs šobrīd pilnīgi droši saskarsamies, tas ar projektēšu nosacījumu izpildi, ko esam minējuši. Tad mums trīs, ko risinājumi kā gala varianti izstrādi šobrīd vēl faktiski detaļās mums jāiet līdz galam. Un tad tālāk par pašu projektu pabeigšu sasniegšanu. Tās tās lietas, kas faktiski šobrīd aktuālās lietas. Nu, tas būtu tā ļoti koncentrēti un īsšajā sakarā.
Paldies, man liekas, tad jautājumu gozu. Vaprosi, jautājumu. Nu, visiem viss ir skaidrs? Fantastiski.
Nu, es vēl gribēju piebilst, tad, kad kolēģi beigs, principā būs jau skaidri galīgie risinājumi, vēl būs arī, domāju, ietas kaut kur uz maija beigām, tad jūnija arī būs divu nedēļu laikā no citiem piesaistītiem speciālistiem no Holandes, tas ir tāda liela projektēšanas kompānija Haskoning AV, viņi pēdējos vienaužas projektējuši Potī ostā un arī Konstance, Rumānijā, arī pie Eiropas nos līdzekļiem. Nu, mēs viņiem vienojāmies, gaidām atbildi, cik viņam laiks būs paredzēts, nu, kā saka, viņi noeksperties, ko es kā latviešu inženieri uz vietas tēr esam sastrādājuši, jo viņam vēl lielāka pieredze. Nolgot, mēs viņus nevarējam, bet mums tikai diplomu darba viziet cauri, nu, varbūt kaut kas kaut kur tehniski, ir kaut kas tāds, ko mēs esam aizmirsuši, vai arī varbūt kaut kāds risks, kaut kāds izlits ārā tieši, tas vairāk saistība arī jau ar mezgliem un ar materiālu pielietojumu. Es domāju, ka tur Jāņas arī samalot, kad domāju, ka tie apmaņi visi jau ies noteikti. No ārzemēm kaut kur tā visa iegāja. Tas pārsvarā bijis arī Liepājā, tas mola rekonstrukcija to pierāda.
Lētākais variants. Jā, es varbūt paturpināt attiecībā par tiem pašiem tehniskiem risinājumiem. Viena lieta, ko mēs šobrīd varbūt tās detaļās šobrīd jau nedarbojamies attiecībā uz pašu mola konstrukcijas risinājumi, bet viena lieta, ko mēs noteikti nāksies, ko rēķināties, Viena lieta, ka mums viņa iedarbība tajā dziļumā, kur mēs pie tiem 4,5 līdz 5 metru dziļumā, kas mums pilnīgi droši būs jāsasniedz, faktiski tā viņa iedarbība būtiski lielāka nekā sekūdens daļā, ka šobrīd ir 3 metri, tad vilnis gandrīz puses lielāks faktiski pienāk pie noliem. Tā ir viena faktors, ar ko mums ar to būs stabilitāte jādomā būs. Otra lieta ir ņemot vērā arī to viņošanās navigācijas drošību ērtumu ostā. Un arī, lai ties sanešu, tā dinamika tur nebūtu tāda izteikta lokā. Mums faktiski tās būs jātais tāds, kur tā viņa atstrošanās nenotiek faktiski, vai notiek ļoti minimāli. Tas būs tāds viens arī faktors, kas jāņem vērā būs, lai tas rezultāti būtu pozitīvs.
Jūs kā projektētāji minējāt faktu, to, ka uz šo brīdi viens izvojot mums ir labs atbalstāms projekts, bet to tas jautājums ir par to, ka jūs tā kā teicāt, ka ja būtu pastāvīgā uzturēšana, tad izmaks būs savādāks. Vai skatīs tas jautājums kaut kādā veidā par jūs? Un tas jau laikam nav jūs uzdevums, protams, bet tas būtu doma, ka to ir doma.
Tas varētu uz rosas pārvalnieku jautājumu.
Kontroli jautājums, jo dos par korģu veidošanās mums varam dabūt pēdējo bildi no dziļuma mērījumiem.
Es daļēju varu, kamēr meklēju uz Uldi jautājumu, arī atbildēt ir tā, ka, ja tīrno, skaidrs, ka tas būtu pašvaldībai bostai, tie aptuveni 3 miljoni aizņem no kabatas, es pilnīgi esmu tavā pusē, pērk kārtīgu tehniku, smeļ ārā pēc katras vētras absolūtas, bet pateikšu godīgi, lai arī to sarunu ieraksta, ja ir iespējas dabūt 90% Eiropas Savienības naudu, un tikai mūsu daļa ir 10%, tad es tomēr sliecos uz to variantu, kad darām būvējam, bet no tā tīra saimnieciskā viedokļa tas tavs jautājums ir ļoti vietārīgi.
Es atbalstu par katru jaunu augstiem būvijas finansējumais nonācīt, tāpēc jautājums ir tīri tehniskais jums. No tās puses, kad ir jāatbalst to, ka tiksim jābūt, bet, protams, tas ir atkarīgs no finansējumiem. Es varu paņemt Eiropas naudu, tiksim 90% no jautājuma, tikai skatoties visiem budžetiem, bet ok.
Labi, Ronald.
Man moto jautājums ir tāds. Protams, mums ir savu padzirdināšanas teikumu. Mēs redzam, kāda izskatās ost, un pēc iepriekšējās padzirdināšanas. Tas ir vienmērīgs variet dzirdums. Mēs patīk uz iepriekšējās bildes, tur ir dopājums un izskatās. Šobrīd ir tā, ka šeit padzirdināšanas jums ir vienkārši. Vienalga liela vai maz mums ir sociāna. Šī ir zona, kurā notiek vējuma atsirošanās un vienkāršanās. Kas ir sarežģīti gan lielam, gan mazam. Mums tāda diena ļoti maz bērnā vispār. Koriķis vēlējās tieši šajā zonā. Vai ir kaut kāds izcinājums, kas mums vēl cīnīties ar koriķi? Ja mēs tādā piesārņojumu vedojās šeit, mēs mums lēnā garā ar savu tehniku, kuram izsūpēja. Vai šajā zonā, šī ir problemātiskā zona, kur sūkšanas diena. Kas ir tiem koriķiem kārtiem var cīnīties?
Vai neveidosies arī, kad pagarinās to molu?
Tātad, vai viņi neveidosies, kad pagarinās molu, es niecinu atbildu galva ziņā.
Tad jūs būvēs?
Nē, kad uzbūvēs.
Par to man ir bail. Tāpēc es jūs te gribēju.
No 100% garantija nekad nav. Tas ir skaidrs, un mēs darbojamies nu, tikai tādu datu apjomā, kādu mums ir iekārši. Korps veidojās no ziemeļrietumiem nākot viņiem un pamazām viņiem skalojot iekšā. Ja? Tātad mums vajadzētu identifikēt, no kuriem tieši nākās miltis. Ja? Par citu, kur jūs berat pēc tam, kad jūs viņus izdomājat?
Reku, tur, ko jūs uztaisījāt to salu, tā reku ir tā. Tā ir izveidz. Reku, lejā, reku viņi ir.
Pēc gadiem skatoties iznāc tā, ka tās salas kaut kādas smilks pārvietojas atpakaļ uz malu.
Jā, nu viņas var pārvietoties atpakaļ.
Tas ir viss izsmeltais daudzums, kas tu tevi. Jo iepriekš es pārtraukšu, iepriekšējās gadus mēs smēlām ar čerpalku savu, nu ar kausu un vedām izgāstu projām kaut kādas divas jūdzes. Nu izmaksas un tagad nopirkt to dranduļetu un tas redz viss tur pūš. Pūš tur. Viņš ir dzīvs.
Vērsīšos uzmanīgi uz labu apakšējo zīmējumu, ja šeit ir konkrētā no tam ziemēļa rietuma puses nākušiem viņam, kāds veidojās strauni mūks, un redzēs to te būtiņš šajā vietā, ja tas ir precīzi, tas pats efekts, kas var novest pie tā, ka tas ar šajā vietā ir izbērts var.
Atnākt atpakaļ.
Nu, protams, ka ja mēs liksim to tālāk un pagarināsim ar ziemeļa molu, tur vajadzēs kādu laiku, kamēr viņš atkal atnāks atpakaļ. Tas nozīmē, es domāju, ka uz kādu laiku tas būs pasargāts, ja mēs arī ziemeļa molu pagarinām. Protams, pēc gadiem atkal tā situācija, kad viņš pieaugs klētu.
Ne, uz šo es arī varu atbildēt, skaidrs, ka mēs arī to pagājušajā gadā apzināmies, ka tā bija kļūda, un man liekas, kaut ko pagājušajā gadā bija Osvalda sēd arī tad, un arī vidas pārvalde arī to ieteica, ja arī sūc ar to sūcēju, tad visas smiltis dzīt ārā krastā un stiprināt ziemeļo krastu dzītiņu klāt pie.
Jo šajā vietā...
Pludmalē var teikt.
Jā, ka man no tā Google Eurofoto jaunākā, tur, kur tā sēja, tur tālāk uz to, taču ir ļoti liela erozija.
Nu, šī te pat jau arī notiek erozija.
Nu, šajā vietā viņi ir, nu, pēc kārtas skatoties vizaugus, bet tur, nu, es nezinu, cik tur
Ne, nu tā, tas arī bija atbildes to jūsu jautājumu, ka viņi nedzīt tur jūrā, bet viņi tad dzīt par caurulēm līdz krastam un audzēt klāt krastu. To arī vidas pārvalde arī iedē un ietekam uz vidi arī birojas arī savos noteikumā.
Man jautājums, sakatos, vai bija kaut kāda aptāva veikta ar kapteiņiem, kuģa kapteiņiem? Viņas pieredzes?
Nē, Ronaldi, ir kaut kāds?
Nu, tas, ko esmu dzirdējis no kapteiņiem, var ietiek saglabāt esošā molu konfigurāciju, tie vienīgā plūvējuma dzirdums. Protams, ka veidojās atstošanās dēļ ļoti nepatīkam viņi, bet to mēs laikam neatrisināsim.
Vienam tādu jaunam konceptiem, ko mēs projektēsim, mēs tos risinājums pīnus tādus, kas vilnis neatstaro pakasi, vai ļoti minimāli atstaro.
Tad es atrisinātu abas problēmas, jā.
Tas, ka mēs šo kanālu daļu, kas te šobrīd ir tajā zonā, varbūt, ka mēs ar te nostiprinājumu neienāksim, bet tās jaunās daļas, ko mēs no jauna taisīsim, tos noteikti būs jāveido tādas, kas mūdzēšu.
Nu, proti, tur ir atmaiņu krāvam, bet no... Nu,
principā tas ir viens no veidiem, jā. Tas ir būt...
Tas ir
būt...
Tas ir ļoti veiks kaut kas. Un šobrīd astroti ir viņi divreiz īsāk nekā jūrākiem svārtiem un ļoti, ļoti nekomfortabli.
Bet, bet tāpēc ļoti vertikāls ir tā sīns.
Vēl varbūt jautājumi, ja varam pāriet, mums laiks tā kā iztek, bet mēs varam diskutēt. Juri, tev kā zvejniekam?
Mazie jau tiks ārā, bet tā lielais nobrīdums būs, tad neviens netiks.
A kas ir lielais?
Baltika. Uz to, ko mēs cenšamies iet.
A tad to kā viņam iegriži?
Nu, tas bija projektēšanas uzdevumā rakstīts.
Vēl lielāks, Baltikas vēl lielāks iegriži, tām pašām jaktām, kuras mēs zaudējam, pēdē dziļumu.
Arti, šī projektā par tām mēs vispār netīkstam runāt.
Nē, nu, te varam.
Nē, nē, tu runā par dzīvi, bet, bet projektā mēs viņus nevaram minēt.
Mēs tikai uz vadību
balsamies. Un vēl viens jautājums esot, ka skolu platums...
Ja, nu, grupi, grupi.
Nē, protams.
Paliek platums, mēs...
Tas pats 30 metri?
Jā, kanāla platums mēs šobrīd orientējam uz 3 metriem. Tas ir arī samērā grūti, jo mums, ņemot vairāk, ka mums vispār mēs plānā nemainam. Novietā mēs viņus tā kā nevaram izvērst divos galām, faktiski saglabājam to pašu asas līniju moliem esošiem, ja mēs mums taisni pagrīnāsim. Faktiski, tajā brīdī, ja mums jāizveido risinājumi, kas nodzēšu vilni plus vēl kanāls jāveido, faktiski mums ļoti maz vietas paliek, un tas, tas, tas rekomendētais platums, ko mēs gribētu ietekt, ir 30 metri, bet nu, faktiski iespējams, ka viņš paliks 25-30 metri.
Tas ir, tas ir, nu, baigi bīstama lieta, nu, bet šim tas pats, nu, es esmu savus, es metru gāju tupelu gāju jūrā, šitā te, nu, vienu galvu man mētāja tur tā per uļu, un es jābrīnās, kā lielie kapteiņi tur iebrauk. Nu, labi, ja tagad iesi jūrā dziļāk būs,
tad būs savādā.
Kāds?
Ja tie ir vietu viļņi, tie, nu, tie nežējavīgi, ka tie.
Tas ir principā viens no tiem risinājumiem, kas ļoti labi dzēš vilni, bet tas prasa kaut kādas izmēras vienas, kas faktiski tāds, tā bildi nevar pagriezt. Principā ir tā, ka tās nogādes veidojam no viens pret divas līkumus, un tad, tad tas, tas līkums, pie kura jau tas vīna atskirošanās faktiski īsti nenotiek. Tā, tādi vienu iespējami risinājumi.
Labi, kas no četriem variantiem samazina vilnu vairāk un kas to sanesumu arī samazina vairāk. Nu, kāds,
nu, nu šobrīd, tas mums šobrīd ir darba procesā, pie kā mēs... Vilnis labāk dzēš pie visi risinājumi, kur no tām būvēm neatstrojas vilnis. Tas ir labāk dzēš vilnis. Labāk. Un jo raupjākas ir konstrukcijas, jo labāk apsargo vīļu enerģiju, tā apsargājās ir mazāk. Šis risinājums ir labāk, tas dabā praktē pierādīja sevi, ka pie salīdzinošu zemām būvniecības izmaksām, viņš ļoti labi dzēš to, to vilni, pie tiem zemiem līmeņiem tā maliņa kā atstūlot no vilni, bet līdz ko pieauga trējumu, pieaugies uvies līmeni, tad parasti. Tad uzreiz viņš sasniedz to svīpās mās, un tad tas vilnis ir ļoti labi
Bet tie akmeņi neko neturēs, to tā brīdī visi tie, kas tur ir samērs, es pat vakar biju šodien uzgājis, tur ir tukšs vieta. Visi akmeņi noris. Ja tur nav ritīgie jūras veži, kas risīgies, tie trāpēsies, tie turēs. Tas maz tos jūras veži. Var tos akmeņus pēc tam jābērt, varbūt pēc tam, bet nu, tie, kas nu, tos nevaļā bija.
Nē, tā viena lielākā problēma visiem nostiprinājumiem ir to nostiprinājumu elementu, no kādu mēs vidām, vai tas ir dzeltikāns, vai tas ir laukakumenis, vai tas ir no karjera akvis,
skaldīts akmeņi.
Viņam ir galvenais tas kritērijs viņa masa. Jo lielāks, jo viņš stabilāks, jo mazāk izmēra akmens, jo viņš ir mazākā veidā, viņš tiek visi.
Samest atpakaļ. Un to mums pierādīja jau 5 gadu atpakaļ, ko lika. Lielie palika mazie novēlās.
Tā
masa
ļoti šaudīja, jo apsēķinās tiek pieņemts lielāks, jo tas apmēc ir 95.
Nav jau mērķi.
Ja. Vēl ir jautājumi par pirmo jautājumu. Tas jautājums, ja ne, tad man lūgums pirmo pieņemt zināšanai, bet tā bija tiešām informācija, lai nav tā, ka mēs te divi gudrinieki ar Griškevicu kaut ko lemjam. Es tiešām gribu, lai tā saruna ir auglīga un arī jūs, ko mēs arī solījām iepriekšējās valdes sēdēs, katrs solis, kas tiks pēc, mēs jūs informēsim. Un lai jūs būtu lietas kursā un teikt labs, slikts, balts, melns un nedaram neko. Par pirmo varam vienoties? Pieņemt zināšanā. Varam?
Jā.
Paldies. Par otro, par Pāvila Sosa valdes akciju, projektu Pāvila Sosa Ziemeļdienu mums pagarināšanas realizāciju. Un es rasīšu jau lēmu projektu. Realizēt projektu Pāvila Sosa Ziemeļdienu mums pagarināšanu iesniegt to lauka atbalsta dienas administrētām EZF fondām 14.–20. Gadam. Pasākumam zvejas osts un izkraušanas vietas projekta kopējās izmaksas lēšot līdz 3,2 tik lielu cipari nemāku. 3,2 miljonu nemāku viņu vispār nosaukt. Kur tas cipars ir radies? Tas cipars ir radies arī no projektētājiem, nu tiešām ar pirkstu debesīs ņemot, kad plānojot, ka tie varētu būt kaut kādi 210 metri rupji un ņemot pieredzi, kad ir, kur Armand, tu teici, bija būvēta.
Nu, šāda veida moli ir nu, līdzīgi moli pēdējos gados vispār, kas mazajās ostās ir atjaunoti, ir skuldes ostā posms atjaunots, tur divu veidu konstrukcijā mērsagāja 2005. Atjaunots moli pagarināts. Un tad jau kaut kā divi projekti izstrādāti salds grīvas ostā, kurš nav realizēts līdz pilnā apjomā, tie kas nostiprināts, tas ir realizēts. Tādā veidā tur vairākam tas ir tās pamatā izmaksas izvietumo. Bet te jāņem vērā faktors, kas arī ietekmēs būvniecības izmaksas un galvenokārt būvdarbu gaitu kā tādu. Tas, ka, ja mēs runājam, salīdzinām tās un mazās ostas, kas ir līdzīgi, tā ir viena lieta. Fakts, ka mēs būsim atklātā jūrā šobrīd, kur tā laika apstākļa ietekmē ir savādāka. Var, tas ar faktiski šajā gadījumā viņa nebūs maigāka. Gan izvēlēties būvniecības sezonu, gan būvniecības ilgumu, tas ietekmēs kaut kādā mērā.
Nu jāsaka tā, ka bērni teica, bet mums par tiem 3,2 miljoniem sanāks kaut kas?
Nu, tas ir tas mūsu šobrīd arī tas uzdevums, pie kā mēs strādājam. Faktiski mēs arī esam, nu, protams, ka mēs varam pieņemt kaut kādas izbūvēt molus tik tālu, cik vairs saneši neietekmē un nekas neietekmē, ne, 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 bet ir mums astronomiski lielu. Faktiski šobrīd ir tas lielums, ko mēs redzam, kā vispār darām lietu. Lai mēs varam kaut kādus tos efektu sanākt, ja pieņemsim mēs nedaudz pa kaut kādiem 50 metriem katru malu pagarināt, faktiski mēs varam pie šī brīža izpētes apjomu pilnīgi droši secināt, ka mums nekāda efektivitāte mēs nepanāksim šobrīd.
Skaidrs, paldies, Uldim, jā.
Ok, no kredīta ņemšanas pamatojums ir skaidrs. Man ir daži citi jautājumi, zinot to, ka tā ir Eiropas nauda. Un ir arī neatiecināmā zinot, kā mēs labi zinām, un ministrijā mēs ar to diezgan bieži saskaramies. Tad, principā, viens ir jautājums tiešām, cik ir šī nauda, vai viņi ir paņemt no gaisa, vai balstās uz kaut kādiem aprēķiniem. To es varu pateikt tuvākā laikā prasīt precīzi, jo kaut kādas aprēķinas, kad, teiksim, mums jāiesniegt uz ikdienā. Otrs, uz šo brīdi viņš ir skatīts kaut kādā veidā pārlos attīstības stratēģijā šis jautājums.
Viņš ir iekšā attīstības stratēģija.
Viņš ir attīstības stratēģija iekšā, dokumenti ir pieejami.
BB Pāvlos.
Super. Aktivitāti ir plānot stratēģijā, ieplānot ir 16. Gada budžetā šie te izdevumi, kas jums ir?
Iet runa pa 17. Gadā.
Mēs... Jā, bet ir 16. Gadā ir arī šī momentā priekš ostas, jums jau pirmie izdevumi. Plānā, kas atsūtīts bija elektroniski, tur bija parādīts pēc tabulas 16. Gadā.
Tehniskā projekta izstrāde.
Tas ir plānā iekšā, gan ostā, gan arī pašvaldībā ir akceptēts finālu. Ir.
Pašvaldības budžetā.
Pašvaldības budžetā.
16. Gadā.
Ok. Jautājums ir saskaroties ar presu un skatoties visām lietām, lasot to, ka ir problēmas ostē ar kaut kādiem norēķiniem, nesamaksām un tādām lietām. Mēs spriežam par lielām naudām, mēs spriežam par to, ka mēs aizņemamies, tas ir vajadzīgs. Kāda ir kopējā finansiālā sastāvā pašai ostā?
Mārts Uranovs.
No ostas budžets vispār ne jau pēc sapņot par šādiem projektiem. Tas ir tikai pamatojoties uz pašvaldības finansēm. Otrs budžets 30 tūkstoši eiro gadā.
Jā, zināms. Es prasu par to pamatoju to šobrīd, ja mums nav neviens. Tā kā priekšādētājs saka, ka ir valsts lēmums, tā kā es ierosinātu. Abas šos lēmumus es atbalstu tikai ar vienu piebildu pēc pašvaldības lēmumu pieņemšanu. Tas ir mans viedoklis un pie tā pieturos, jo mēs būsim valdē. Tas ir mans personīgais viedoklis, un nevaram lemt par naudām un par konkrētām izmaksām, kamēr nav pieņemts pašvaldības domas lēmums, jo osta ar savu finansiālo aizvokro darbību principā var tikai pēc pašvaldības lēmumu pieņemšanu, ko es arī Kristaps Alpiņš un Zakari teicu, un to lemtošo darbību. Es neiebilstu un es balsoju par tikai ar piebildu pēc pašvaldības lēmumu pieņemšanu. Jo arī nākotnē pēc idejas ir divas lietas. Viena lieta ir par to, kā šī momentā osta skatās uz perspektīvu, lai kaut kādā veidā parādīt savus ienākumus. Tas ir viens. Otrs, es domāju, ka ir, ko vajadzētu arī ieprotokolēt par nākotni, kas uzraudzīs visu šo konkrēto projektu. Jā, jo līdz ar to, lai nebūtu šīs neatiecināmās izmaksas pilnībā uz visu projektu realizāciju, jo es pateikšu, mēs saskaramies ar ļoti lielu problēmu Eiropas Savienības projektu realizācijā, kur mēs domājam labi, mēs nosakam konkrēto summu, bet realizācija nav līdz galam izpildīta. Un, ja, teiksim, šajā momentā mēs runājam par aptuveni 3 miljoniem, tad, teiksim, to, ko prasa, ir diezgan detalizēta informācija, a, ja nepietiek, kas notiek tālāk, līdz ar to pašvaldība uzņemās risku uz to, ka viņa atmaksā, pašvaldība uzņemās risku uz to, ka viņai šis projekts ir jāpabeidz par savu naudu. Un, ja ir neatiecināmās izmaksas, tad, principā, tas viss uzgūstās pašvaldības pleciem. Es vienkārši brīdinu par riskiem no tā, ka uzņemoties to atbildību pašvaldībai ir diezgan liels slots. Es esmu par projektu realizāciju, kāpēc tā detalizācijas pakāpe ir diezgan.
Paldies, tev pilnīgi piekrīt, ja tas uz pašvaldību, tad pašvaldībai bankrots vienā setā, pilnīgi es tev piekrītu. Nevien varbūt.
Es tā tik malnos toņos visu to nezīmēt.
Tas arī malnos toņos vienkārši brīdinu, tu saku?
Jā, mēs, nu, ar Cepļājo kungu, ar ostas pārvaldi kopā strādājam jau kādus Nu, gadus 10 vēl nav, bet 7 noteikti ir. Cik projekts mēs esam šeit īstenojuši? Nu, Liepājā 6, Pālostā 3, Ostas pār, viss ir labi finansēti. Es domāju, ka mums tā pieredze ir pietiekami liela, un otrs ir tas, ka lada filozofiskā attieksme pret projektu ieviesējiem, atšķirībā no ERAF un visiem pārējiem, ir diametrāli pretē. Viņi darīs visu, lai nebūtu neatiecināmās izmaksas. Super. Lai šis pasākums aiziet, jo, nu, mums mēs Liepājā taisījām piestatni, nu...
Es esmu informēts.
Jā, nu, es uztaisījām, viss ir nodots, tāpat tās rekonstruējām molus, viss ir pabeigts, nekādas neatiecināmās izmaksas. Saku, vienkārši, ladam ir cita pieeja.
Jo tā, ja varam minēt protokolā to, ka es piekrītu abiem punktiem, bet ar piebildu pēc pašvaldības.
Burtis pēc 10 minūtēm, no, pēc trijām jau mēs to tur līdz darīsim. Paldies, Uli. Vēl jautājumi?
Kāds garantē, cik ilgi tā būva turēsies?
Principā, šī šāda veida būvas, ko mēs projektējam, tāds ostu aizsardz būvas, viņu plānotais kalpošas laiks 100 gadu. Arī tas visu apreikinu pieņemto lielumu robežvērtības ir ar varbūtību vienai 100 gadu. Skaidrs vīna augstums vienai 100 gados ir tas ir galvenais faktors.
Un kas ar kaut kādu būs apdrošināšana, kaut kādu tādu, un kaut kas ir šķīvi, kaut kas tāds, kas nepastāv?
Nu, būvniekam ir cilvēktiesiska apdrošināšana.
Uz būvniecības laiku, jā?
Jā.
Un uz garantijas laiks.
Tas ir iepirkumā būs iepirkumā.
Trešā kategorija, 5 gadi.
Jā. Tomēr tas būvnieks uzņemās.
Jā. Otrs arī pēc valdības lēmuma to varēja sakt, kad atļaus pagarināt tos teritoriju. Ja Mērsagrā bija tā problēma, ka neatļauj pagarināt tos teritoriju, bet kad otrs pārvaldnieks bija noslēdzis līgumus attiecībā par to veidinātu.
Propēlētu.
Iegārtu. Tas arī tie
fakti. Jā, tas mums paralēli jāiet.
Mēs no savas puses palīdzēsim ar savu ministriju to padarīt, bet tad būtu jābūt principā precīziem uzmērījumiem, cik pagarina. Un saprast to, vai arī šī situācijā, nu, vēl kaut kāda attīstība, jo tas process, kas iet caur kabinetiem, šis diezgan garš. Līdz ar to mēs no savas puses varam līdzēt, bet
Paldies, labi, jā, tas ir tas, ko mēs tieši revīri runājam.
Bet
tas
jāprāk, ka 1. jūlijā mēs nevaram to sākt darīt.
Jā, es saprotu, bet nu, to, es domāju, ka uzmērījumu šobrīd var darīt.
Uzmērījumu? Ja
digitāli mērķi, tas jau...
Nu, līdz ko mēs saprotam, cik mēs tā lejam.
Mums ir, kamēr mēs to būs,
es no,
nesam jūlijā.
Vai...
Nu, man jautājums, jā. Nu, jūs pieredz satiksmi, tās, viss tās būvniecības procesas, vai paliks satiksmi kuģiem nepārtraukt?
Būvniecības procesā,
jā,
uz domāju?
Jā.
Nu, tas būs jautājums, kas būs jāskanā, tas darba veikšanas projektā, darba organizācijas projekta daļā, tas būs atpildāms.
Bet jūs pieredzes, nu?
Tas noteikti ietika no osas darbu šo, es domāju, mola būvniecības, tas darbs, tas vārtos, kas kaut kādā mērā noteikti ieraudījums.
Cik viņi var ierobežot? Varbūt būs tā kaut kāds...
Nē.
Mums taču nav tāds...
Pik stundas, kad ielaiž iekšā kuģis
tā. Mēs droši vien varam darīt tā praksa ir tā, ka mēs izstrādājam darba organizācijas projektu, kas ir būpēc sastāvu daļā, faktiski mēs tos nosacījums ļoti precīzi atrunājam. Ja tā situācija ir tāda, ka tos pasūtītājs pārvaru uzskatīs, ka viņiem nepārtraukt jānodrošina navigācija ostā. Tad viennozīmīgi to ir prasīt tādu brīvi, savukārt ir jāpadzīt. Jā, tas jautājums ir kaut kādā veidā, ka visi nav sasviņojot, tas arī tās. Bet tas tīri no...
Skaidrs, mums viss atkarīgs no laikas apsakļiem arī, mums nav tā kā katru dienu.
Nu, bet manā skatījumā...
Nē, ļoti precīzi arī jautājums, ko uzdēl arī, jā, ka tiešām tad vai minēt stundas vai laiku, vai tur 3 stundas, ja 5 stundas iepriekš brīdinot, izējām ienākumu, nu... Jā, komunikācija.
Kurā gadījumā šajā projektā viņš nav tāds punktveida, ir gan vienā pusē, gan otrā pusē, un tā navigācijas kustība nav tik liela, jo mēs pat Liepājā strādājam, kad padziļināšanas darbos un kad karos tīrē, viss tika perfekti atstrādāts, neviens nežēlojās, nu izņemot, kad mīnes atrada, tad bija kaut kas pārtraukums, un pieredze ir liela šajā jautājumā, pie lieliem projektiem, bet es vispār problēmu neredzu.
Realizācijas tēdiņš, apmēram, cik laikā
Nu, ņemot vērā to apjomu, nu, mēs liekam gads. Jā, praktiski. Nu, sanāk gads. Ja viss labi izdodās un līgums tiek noslēgts septembra mēnesī šogad, tad būvniecības beigas, nu, labākā gadījumā ir nākamgad septembris.
Tas atkarīgs ir no taukšējā.
Nu, laika apstākļiem.
Nu, ne tikai no laika apstākļiem, no daudziem labāk. Faktoriem.
Varam lūdzu vienoties ar piebildi, ko Uldis izvirzīja, bet reku jau daļa deputāti ir, tā ka, ja kāds grib arī varēs palikt uz domas sēdu un noklausīties, un lai visiem sirds mierīgi.
Mums ir atklātās domas.
Mums ir atklātās, bet arī aicināju visu ar piedalīt. Mums būtu galda vairāk, mēs varētu līdz turpināt.
Ne, man pienājums ir fiksēt, ka tā ir spēkā pēc
pār. Piekrītam tam, jā? Jā? Varam par otro punktu vienoties. Paldies. Jā. Un trešais par projektu Pāvos Oz Ziemeļa dieniņu malu pagarināšanu finansēšanas plānu. Projektu priekšfinansēja nepieciešama aizņēmuma 1.315 eiro apmērā ņemt valsts kasē ar valsts kases noteikto procentu likmi. Un aizņēmuma ilgtermiņa daļas 403 tūkstoši apmērā 10 gadi. Šī ir tie, kas gulsies to pašvaldību. Tas arī bija tas Ulga teikums, kas tie 40,3 tūkstoši pašvaldībai turpmākie 10 gadi būs sloks jeb kas. Aizņēmuma izņemšanas uzsākumu plānot 16. Gada oktobris novembris un pabeidzam 17. Gada augusts. Tas arī bija īstenībā atbildes to jautājumu, ko Juris arī uzdeva. Un pilnvarot ostas pārvaldnieku Ronaldu Griškēvicu parakstīt projektu iesniegumu un ar iesniegumu sagatavot ar saistītos dokumentus. Kā Ķīla iet iekšā par tiem 1,3 miljoniem abi divi moli, Ziemeļu un Dienvidu, Ķīlā iekšā Finanšu ministrijā. Nu, viņi iepriekšo reizi piekrita, kad mēs būvējam, saprot, viņi būtu arī.
Jā, bet ir... Pasmējās par...
Kur mēs viņus liksim, viņi teica.
Bet viņi ir gatavi ņemt Ķīlā.
Bet teikt, tas paspunkts, kas tā ir spēkā pēc pašvaldības nav viņas.
Jā.
Un tā ir kredīti ņemšana no pilnvarošana, līdz ar to jūs pilnvarošanas.
Tieši tā. Varam vienoties, ja ir vēl jautājumi?
Nav.
Jā.
Paldies. Paldies par sēdi, bet man vēl priešlikums ir tāds, kad ja būvnieks saka, kad viņi varētu kaut kādā tur pusotra mēneša laikā jau ar kaut kādu lielāku gatavību atkal jau parādīties, ja? Ja kaut kādu termiņu, mēs tad gribētu. Projektētā, nevis būvnieks.
Jā, mana sajūta, kad es varētu nākt pie pasūtītāju jau tādiem ļoti konkrētiem risinājumiem, ņemot vērā tos darbus, kas šobrīd mums rīt, kurus mēs tā kā paveidzam māja laikā, un tas varētu būt mani pašas veiks.
Baigi optimistiski. Daram tā, ka jūnija paša sākuma, bet es lūgtu vēlreiz, kad mēs jūs atkal patraucējam un sanākam atkal kopā, un tieši šitādā pašā prezentācijā parādam, kad ir jau uzzīmēts, izzīmēts, parakstīts, parādās kaut kādas konstrukcijas, parādās kaut kādi bluķi, parādās kaut kādi akmeņi. Man liekas, tas būtu pareizāk. Jo, ticiet man, es uzlieku roku sirds, es neesmu tik gudrs. Un es domāju, ka Griškvits arī nav tik gudrs.
Nē, tad mēs vēl bailīgi.
Es arī esmu bailīgs no šitām lietām, jūs vienkārši nesaprotat, pasaka godīgi. Jo tāpatās, jebkurā gadījumā jums arī vajadzēs tehniskam projektam arī ekspertīzi. Pareizi? Nu jā, tā ka būs arī neatkarīgs cilvēks, kas dos, pateiks, varbūt pārsvilt, pārjaukt svīti, pār visu, ko jūs tur sazīmēšu, tas ir pilnīgs muļķības. Varbūt?
Tas, jā, tas arī vienmēr ir ka cik tā trešā grupa
Ok. Vēl ir jautājumi, pieteikumi, ieteikumi. Nav? Paldies. Un visticamāk, kad, nu, ceram, ka jūnija beigts, jā, jūnija sākums, es neticu, ka jūs tik ātri nofinšēs. Bet tad mēs jums atkal kaut kāds trīs dienas, četras iepriekš, ir nedēļa iepriekš. Nu, daļām nedēļa iepriekš.
Tad ir termiņi mainīties, mums ir kāds termiņi, konkrēti finansēšanas kaut kāds plāns, bet ja viņi nepastēja, tas termiņš ir
tā. Nu, mums ir tā, ka mums ir rītā jābūt līdz pieciem ladā, lats trīs mēnešus skatu. Mēs varam trīs mēnešus dot iekšā dokumentus. Mums īsti, bet jo ātrāk, jo labāk, jo tas ir mūsu interesēs, neievilgt baigā rudenī, un tad atkal sāk žēloties.
Uzmērīt, lai mēs varam skabinēt lāršu.
Tieši tā. Paldies.